VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, welcome to VOA Weekend edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Bersama saya, Bani Rahayu, dan kali ini saya ditemani Rifan Dwi Astono yang bersiaran dari Washington DC, Amerika Serikat.
Hai pendengar, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
desa di Alaska terbelah akibat pemanasan global.
I do miss how everyone used to be like together.
Keindahan Twilight Zone dipamerkan di Amerika Serikat untuk gugah kesadaran akan pentingnya pelihara laut.
For the last 6 years, I've been helping to lead a team of scientists and engineers.
Anderson Paak memulai debutnya sebagai sutradara di film K-Pops.
I just hope that, you know, I hope we got it right and we did our best and making sure, you know, both cultures are proud.
Apa kabar pendengar? Nggak kerasa ya, kita udah ada di pertengahan bulan Oktober. Ini berarti mungkin kalau di Indonesia udah masuk musim hujan nih, Ban.
Betul, dan kalau di Amerika nih udah masuk musim gugur ya, Van. Daun-daun tuh udah mulai menguning, suhu juga lebih rendah ya, sekitaran 6-20 derajat Celcius lah. Adem lah pokoknya.
Betul, alhamdulillah ya. Karena kemarin tuh pas musim panas, itu suhunya cukup menyiksa sih. Suhunya tuh bisa sampai 38 lah. Bahkan sempat tembus 40 derajat Celcius. Sampai-sampai aku harus selalu bawa baju ganti atau anduk kalau enggak untuk ngelap punggung, soalnya selalu keringetan begitu sampai di kantor.
Iya, dan sayangnya panas ekstrim ini juga dirasain di berbagai negara ya. Aku jadi ingat pernah nulis artikel nih soal Kementerian Pendidikan di Filipina yang sampai terpaksa meliburkan sekolah-sekolah saking panasnya di sana. Dan belum lagi tukang-tukang becak di Bangladesh yang tetap harus berjuang cari nafkah meskipun diterjang gelombang panas.
Duh, kasihan banget ya. Nah, salah satunya juga yang terdampak adalah di Alaska. Ini jadi di Alaska ini di bagian barat dan utaranya ada badai yang berbahaya dan suhu yang menghangat. Ini menyebabkan kehancuran bagi masyarakat di sana. Karena lapisan tanah beku yang ada di sana mencair, Ban. Sehingga membuat tanah yang menopang rumah dan juga ruang usaha menjadi tidak stabil.
Berikut selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Desa Yupik di Newtok yang terletak di Delta Yukon Kuskokwim di Alaska Barat telah kehilangan rumah-rumah warganya yang tergerus sungai Ninglik karena badai telah berulang melanda komunitas tersebut. Mereka kehilangan sekitar 21 meter garis pantai setiap tahun. Hilangnya es laut menghilangkan penghalang yang membantu melindungi masyarakat dari badai pesisir. Ketika gelombang badai musim gugur menghantam permafrost, yang didefinisikan sebagai tanah yang membeku secara permanen selama 2 tahun atau lebih, lapisan tanah beku tersebut mencair. Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat mengatakan masyarakat telah kehilangan lebih dari 1,2 km lebar tanah sejak 1954. Kelvin Tom adalah administrator suku di Newtok.
Sad to see, but this is what we're going through.
Menyedihkan melihatnya, tetapi inilah yang sedang kami alami, kata Kelvin.
I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming.
Saya ingin mengundang seseorang yang tidak percaya pada pemanasan global dan saya ingin mereka melihatnya sendiri. Hanya masalah waktu sebelum desa itu hilang ditelan sungai. Para pengurus suku telah bekerja selama lebih 2 dekade untuk merelokasi desa tersebut. Langkah pertama adalah menemukan tanah yang stabil untuk mereka. Desa baru itu dinamakan Mertarvik, terletak sekitar 14 km di selatan Newtok di Pulau Nelson, sebuah pulau vulkanik yang menyediakan tanah yang stabil di lepas pantai barat di Selat Bering. Namun butuh waktu lama untuk memindahkan penduduk terakhir dari Newtok ke Mertarvik. Pemukim pertama tiba di Pulau Nelson pada 2019 dan kemudian lebih banyak orang pindah karena rumah baru telah dibangun dan dana mulai tersedia. Kelvin Tom mengatakan satu badai saja melanda Newtok, desa itu akan kehilangan seluruh daya listrik selamanya.
There's people that don't want to leave, but at the same time we
ada warga yang tidak ingin pindah, tetapi pada saat yang sama kami harus pindah karena tempat ini bukan lagi tempat tinggal. Tiang listrik kami miring, kabel di tanah berasap dan itu berbahaya. Jika kabel listrik roboh, itu berarti masyarakat tidak akan mendapatkan listrik sampai kami memperbaikinya, kata dia. Penduduk terakhir akan pindah ke Mertarvik sebelum musim dingin tiba. Mereka akan tinggal di perumahan sementara yang diangkut dengan tongkang dari daerah Anchorage sampai rumah baru selesai dibangun di Mertarvik tahun depan atau 2026. Biaya relokasi diperkirakan mencapai $130 juta pada 2017, setara dengan $160 juta dalam nilai saat ini. Ashley Tom adalah seorang warga Mertarvik.
I do miss how everyone used to be like together. Now that we're...
Saya merindukan kebersamaan semua orang seperti dulu. Sekarang setelah kami direlokasi ke sini, di Mertarvik, saya merasa komunitas ini tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti kebersamaan yang dulu kami miliki saat kami semua tinggal di komunitas yang sama, kata dia. Nutok tidak sendirian menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim. Sebuah laporan dari Konsorsium Kesehatan Suku Asli Alaska mengatakan, hampir setengah dari penduduk asli negara bagian itu tinggal di komunitas terpencil yang kurang terlayani, sebagian besar di luar sistem jalan raya negara bagian yang terbatas. Hampir 75% dari komunitas tersebut menghadapi kerusakan infrastruktur akibat erosi, banjir, dan mencairnya lapisan es. Selain Nutok, berikutnya tiga desa lainnya kemungkinan juga harus direlokasi. Kivalina, Shaktulik, dan Sismarev, menurut kantor akuntabilitas pemerintah. Tim VOA melaporkan.
Masih bersama Rifan dan Bani di VOA Weekend.
Dari Alaska kita kembali lagi ke jantung ibu kota Amerika, yaitu Washington DC. Nah kan selain jadi ibu kota pemerintahan ya Van, di sini dikenal dengan museum-museumnya yang beragam kan?
Betul.
Yang jadi daya tarik lah buat wisatawan. Ada museum sejarah alam, ada museum seni Asia, museum Dirgantara, sampai museum mata-mata juga ada.
Waduh, kebetulan ya, kita akhir pekan lalu juga baru aja mengunjungi National Museum of American Indian, alias Museum Nasional Indian Amerika.
Padahal lokasinya tuh benar-benar ada di seberang kantor VOA ya. Tapi malah baru sempat berkunjung ke sana kita.
Betul.
Nah, menurut kamu, apa yang paling mengesankan dari museum itu?
Yang paling mengesankan menurut aku adalah gimana kurator museumnya ini menyusun barang pamerannya dengan sangat apik dan juga gampang dimengerti. Karena kadang-kadang kalau ke museum itu kita agak-agak males karena mungkin bahasa yang dipakai kolot atau mungkin nggak relevan, kurang resonan lah dengan kehidupan saat ini. Nah kalau di museum ini semua barang pamerannya, semua eksibisinya itu disusun dengan sangat rapi, ada pembabakannya. Bahasa yang dipakai juga gampang dipahami oleh masyarakat awam.
Betul, dan gede juga kan ya?
Gede banget. Kemarin tuh kita nggak sempet sampai selesai kan?
Iya, kayaknya sehari juga nggak cukup deh.
Nggak cukup kayaknya kalau ke situ tuh harus kayak ngeluangin waktu beberapa hari. Karena satu hari itu juga kalau beneran 8 jam kita abisin di sana juga capek sih, ngebul otak kita.
Pegel ya. Nah kalau aku nih terkesan banget sama pengalaman makan burger bison.
Waduh, bener.
Atau kalau orang sini ngomongnya bison ya.
Bison.
Ya, jadi di sana tuh ada semacam kafetaria yang jual makanan-makanan khas Native Americans, dan salah satunya adalah daging bison. Bison itu apa ya? Kayak semacam sapi. Enggak juga sih, kayak kerbau.
Iya, bentuknya sih kayak kerbau semi banteng.
Iya, agak mirip banteng.
Gede banget
juga
deh
ya,
pokoknya.
Dan rasanya tuh agak mirip sama daging sapi, tapi kayaknya ada sedikit perengusnya deh ya. Tapi tetap enak sih rasanya.
Betul. Tapi selain museum, ada juga nih satu tempat lagi yang menarik buat dikunjungin, yaitu pameran. Dan yang lagi populer sekarang adalah pameran yang menggabungkan seni dan teknologi. Nah, Ban, kamu sendiri pernah nggak pergi ke pameran Immersive Art?
Belum pernah sih. Tapi kalau nggak salah, salah satu contoh pamerannya itu yang di mana kamu itu masuk ke ruang-ruang gitu ya, yang dipasangi instalasi cahaya gitu nggak sih?
Bener banget.
Jadi kamu tuh merasa jadi bagian dari seninya gitu.
Betul. Nah, ada sejumlah ilmuwan di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan organisasi seni inovatif namanya Artek House yang menggelar pameran berjudul Twilight Zone Hidden Wonders of the Ocean. Nah, pameran ini digelar buat memperkenalkan kehidupan di laut yang dalam dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi laut.
Berikut laporan Maxim Adams disampaikan Arif Budiman.
Cumi-cumi raksasa, ubur-ubur warna-warni, ikan semut ganda yang terlihat galak, dan plankton mikroskopis adalah makhluk-makhluk laut dalam yang membintangi pertunjukan audiovisual baru di rumah seni Arctic House di Washington, D.C. A Twilight Zone, Hidden Wonders of the Ocean adalah proyek kerjasama Arctic House dan Woods Hole Oceanographic Institution, sebuah organisasi nirlaba independen yang didedikasikan untuk penelitian, eksplorasi, dan pendidikan kelautan. Hedy Sosik adalah ilmuwan senior di Divisi Biologi Woods Hole.
For the last 6 years, I've been helping to lead a team of scientists, engineers, and...
Selama 6 tahun terakhir, saya telah membantu memimpin tim ilmuwan, insinyur, dan pakar komunikasi dalam sebuah proyek besar yang mengeksplorasi dan mempelajari lebih lanjut tentang bagian menakjubkan dari planet kita yang disebut Twilight Zone.
Twilight Zone adalah salah satu bagian lautan yang kurang dieksplorasi dan masih sangat misterius. Lapisan air antara 200 dan 1000 meter di bawah permukaan laut ini berada dalam kondisi semi gelap yang konstan, karena sinar matahari hampir-hampir tidak mencapai kedalaman tersebut. Beberapa makhluk laut yang hidup di sana hanya muncul ke permukaan pada malam hari untuk mencari makanan. Banyak penghuni Twilight Zone dapat menerangi jalan mereka sendiri di kedalaman laut yang gelap berkat proses kimia yang disebut bioluminesensi. Mereka menggunakan kekuatan super ini untuk berkomunikasi, menarik pasangan, dan melindungi diri dari predator laut dalam sehingga mengubah perairan dalam menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Pameran ini tidak hanya berfokus pada keindahan Twilight Zone, namun juga peran penting yang dimainkannya dalam kesejahteraan bumi. Pameran ini merupakan kelanjutan kolaborasi Arctic House dengan institusi-institusi ilmiah di berbagai penjuru dunia. Sando Karesulis adalah pendiri dan kepala bagian kreatif Arctic House.
From the collaboration with NASA, where we were talking about our universe and the...
Hasil kolaborasi dengan NASA, kami berbicara tentang alam semesta kita dan gambar-gambar menakjubkan dari teleskop James Webb. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Society for Neuroscience untuk membicarakan dunia dan alam semesta serta apa yang terjadi dengan otak kita.
Pameran ini digelar sejak 14 September dan akan berakhir pada awal November. Arif Budiman, VOA Washington.
Lagi di VOA Weekend edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Masih bareng Bani dan Rifan.
Nah, tadi kita udah menyelam ke dalam samudera. Sekarang kita balik lagi ke darat ya. Yes. Nah, kamu sendiri pernah dengar nama musisi Anderson .Paak belum, Ban?
Tahu dong, yang nyanyi bareng Bruno Mars kan di lagu Leave the Door Open.
Betul sekali, huruf Arab yaitu bo ya.
Oh, bo.
Leave the door open.
Anyway, aku penasaran sih, kan nama panggungnya itu Anderson .Paak.
Mm-hmm.
Kenapa ada titik gitu di penamaannya sebelum nama belakangnya itu? Jadi Anderson titik .Paak.
Itu mungkin apa ya penyebabnya ya?
Karena kalau aku Google nih, bahkan pencarian pertama yang muncul adalah why does Anderson .Paak have a dot? Kenapa Anderson .Paak itu ada titiknya namanya?
Aduh, aku juga penasaran. Bener juga ya. Aku selama ini nggak ngeh bahwa itu sesuatu yang aneh sih. Tapi ini Ban, ternyata dalam sebuah wawancara dengan NPR, dia sempat ngejelasin tuh kenapa namanya itu mengandung tanda baca titik. Anderson titik .Paak. Jadi dia bilang kalau titiknya itu menyimbolkan detail. Jadi dia pengen mengingatkan dia dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk selalu memperhatikan hal-hal kecil.
Wah, berhasil berarti kan?
Mm-mm.
Kita yang sebelumnya gak merhatiin, oh ada titiknya ternyata.
Mungkin nanti lain kali aku bakal ini deh, kalau punya keturunan akan menamai mereka
T titik O titik N titik O. Oh no.
Tapi memang nih ya, kalau misalnya ngomongin soal Anderson .Paak, gak cuman soal ada tanda baca titik dalam namanya juga nih. Tapi ada satu fun fact lagi nih soal dia. Ternyata seorang Anderson .Paak itu adalah keturunan Korea Selatan, Mbak. Mungkin gak kelihatan kali ya kalau misalnya selewat aja, yeah. Tapi belum lama ini dia memulai debutnya untuk menyutradari sebuah film dengan judul K-Pops.
Oh iya, itu yang ditayangkan perdana di Festival Film International Toronto ya di Kanada.
Yes, nah ini berharap film yang dibintanginya itu juga bisa membuat bangga para pecinta kebudayaan Korea maupun kebudayaan Barat.
Nah, berikut ceritanya disampaikan Rifan.
Peraih 8 piala Grammy, Anderson .Paak berharap debut penyutradaraannya untuk film K-pop setelah ia eksekusi dengan tepat. Ia mengaku telah melakukan yang terbaik untuk mencerminkan dua budaya yang membentuk identitasnya sebagai anak dari seorang ibu berdarah Korea dan ayah berdarah Afrika Amerika. K-Pops yang ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto merupakan film bergenre coming of age yang bercerita tentang sosok BJ, musisi gagal yang diperankan oleh Paak yang mengambil pekerjaan sebagai pemain drum di sebuah reality show Korea Selatan. Tak lama setelahnya, BJ menemukan kenyataan bahwa ia adalah ayah dari salah satu peserta acara tersebut, yaitu seorang calon musisi berusia 13 tahun yang diperankan oleh Saul Rashid, anak Paak di dunia nyata.
I just hope that, you know, I hope we got it right and we did our best and making sure, you know, both cultures are proud.
Saya harap kami melakukannya dengan tepat. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan kedua budaya merasa bangga. Saya rasa ini cerita yang unik yang saya dapat sampaikan bersama anak dan keluarga saya. Dan ini berasal dari hati saya, dari sebuah kejujuran.
Dalam film itu, sambil membantu karir musik putranya, BJ tergoda untuk memanfaatkan remaja itu demi membangkitkan kembali upayanya menjadi seorang bintang. Akan tetapi, pada akhirnya, ia memilih memprioritaskan perannya sebagai orang tua, sehingga hubungan ayah dan anak yang lama terpisah itu semakin erat. Paak, yang bersama Bruno Mars membentuk duo Silk Sonic, mengatakan bahwa film yang disyuting di Korea Selatan itu bermula dari sketsa yang ia dan putranya buat untuk YouTube selama pandemi COVID-19.
Yeah, it was awesome experience and I want to do more.
Itu adalah pengalaman yang menyenangkan dan saya ingin membuat lebih banyak lagi. Saya tidak punya ide yang lebih bagus dari itu untuk menghabiskan waktu bersama anak saya, nongkrong bareng dan mendekatkan diri.
Paak menulis skenario film itu bersama Kayla Amazan. Film itu juga dibintangi oleh Yvette Nicole Brown, Jonathan Dumbfounded Park, Ji Young Han, dan Kevin Wu. Wu, yang juga seorang penyanyi dan penulis lagu, mengatakan,
"Oh yeah, so this is a first of its kind movie. It's all about K-pop, but also bridging the two cultures of K-pop and the Western music culture together."
Ini adalah film jenis ini yang pertama. Semuanya tentang K-pop, tapi juga menjembatani kedua budaya, musik K-pop dan musik barat bersama-sama. Dan Anderson .Paak berhasil menghubungkan kedua budaya itu dengan kisah menyentuh nan ringan yang bisa dinikmati keluarga-keluarga di seluruh dunia, bukan hanya untuk penggemar musik K-pop, tapi juga penggemar musik secara umum. Saya sangat beruntung dan senang bisa ambil bagian dalam film ini.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Tapi jangan khawatir, besok VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda.
Simak juga program-program Radio VOA dan juga berbagai podcast kami lainnya. Mulai dari VOA This Morning, VOA Plus, Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com, YouTube, atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Rifan Wiastono pamit. Sampai jumpa. Bye. Bye. America.